Neraugoties uz par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumiem atbildīgās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mudinājumiem optimizēt informācijas tehnoloģijās ieguldītos resursus, jau kopš 2012. Gada šajā jomā nav būtiska progresa. Pie šāda secinājuma nonākusi valsts kontrole. Tās revidenti secinājuši, ka pat viena resora ietvaros izpratne par informācijas tehnoloģiju pārvaldības jautājumiem atšķiras. Vienotas izpratnes trūkst arī valsts pārvaldē kopumā.
Tādi konkrēti mērķi, kas kuram būtu jādara un cik būtu jāietaupa, nu tādi nepastāv un arī konkrēti darba plāni iestādēm nepastāv. Tas rezultējās tajā, ka iestādes optimizējas vai vada to savu saimniecību katra pēc saviem ieskatiem un katra pēc savas saprašanas. Un revīzijā uz vietas mēs konstatējām, ka dažās iestādēs, dažos resoros mums ir ļoti labi, pat pārnodrošināti šie datu centri un dažās iestādēs atkal mēs nevaram būt droši, ka tie esošie datu centri nodrošina gan to drošību nepieciešamo, gan kvalitāti.
Tā valsts kontroles padomes locekle Zita Zariņa. Pētot situāciju ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūru secināts, ka nereti pat vienas jomas ietvaros, dažādas iestādes nespēj vai pat nemēģina vienoties par sadarbību, norāda Zariņa.
Tas, ko mēs revīzijā konstatējām, apskatot četrus resorus, ka šiem četriem resoriem kopā ir 31 pašiem sava servera telpa un vēl 7 tiek iepirktas ārpakalpojumā, un tas ir diezgan paliels skaitlis.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pulce valsts kontrolas pārmetumus atzīst par visai pamatotiem un norāda, infrastruktūras sadrumstalotība ir izveidojusies vēsturiski.
Virzību uz centralizētāku IKT sistēmu pārvaldība ir ļoti svarīga. Jāsaprot, ka mēs esam sākuši no situācijas, kur valdīja pilnīgi decentralizēta modela, kur ne tikai pat, teiksim, resoru, tās augsto resoru starpā nebija vienotas kārtības, bet pat resoru iekšienē parasti katru IKT resursu pārvaldīja katra iestāde atsevišķi pēc saviem principiem.
Tagad jau esot spērti vairāki soļi, lai informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldību centralizētu.
Šobrīd ir pienācis laiks vienoti un centralizēti noteikt kopīgos tehniskos standartus, noteikt vienotas prasības arī projektu vadībai, noteikt vienotas prasības tam, kādā veidā tiek izstrādātas tās dažādo nozaru informācijas sistēmas un kā viņas tiek savietotas pēc tam kopā.
Apmeklējot telpas, kur izvietoti valsts pārvaldes iestāžu serveri, valsts kontroles revidenti arī secinājuši, ka pastāv problēmas ar to drošību, proti, vietām pastāv iespēja, ka serveriem varētu piekļūt nepiederošas personas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.